Jag tror att det behövs fler pirater i parlamentet. Vi har två jätteduktiga pirater där nu, men det behövs fler.
Pirms četriem gadiem Zviedrija pārsteidza Eiropu ar savu pirātu partiju, kuras divi pārstāvji iekļuva Eiroparlamentā. Anna Truberga ir viena no kandidātiem pirātu partijas sarakstā šogad. Intervijā Zviedrijas televīzijai viņa stāsta, ka ir apņēmības pilna strādāt cilvēku integritātes aizsardzībai. Mums jau tagad ir divi pirāti Eiroparlamentā, un tur vajag vairāk šādu pirātu, viņa uzsver. Un ir pārliecināta, ka pirātu partija arī šoreiz iegūs iespēju strādāt ar saviem jautājumiem Eiropas līmenī. Taču sabiedriskās domas aptaujas rāda ko citu. Pirātu partijas reitings Zviedru vidū pašlaik ir tikai nedaudz virs 1%, kas nozīmē, viņi parlamentā neiekļūs. Vislielākais atbalsts pagaidām ir sociāldemokrāta partija ar gandrīz 30%. Tai seko premjerministra Fredrika Reinfelda partija, moderāti. Vēlētāju aktivitāte Eiropas parlamenta vēlēšanās Zviedrijā ir tradicionāli zemāka nekā vietējās vēlēšanās. Taču šogad vēlētāju aptaujas uzrāda lielāku aktivitāti. Tas ir pārsteigums gan politikas vērotājiem, gan pašām partijām, atzīst Zviedrijas radio komentētājs Tomas Rambergs.
Jo mēs skatāt, at tie so många som vill rösta, at fler vill rösta.
Tajās aptaujās mēs redzam, ka ir audzis to cilvēku skaits, kuri grib balsot. Tas ir gandrīz vai brīnums. Ja mēs skatāmies, kas pēdējo gadu laikā ir noticis ar Eiropas Savienību, tā ir milzīga leģitimitātes krīze. Ir mazinājusies uzticība Eiropai. Ciļā krīzē ir svarīgākais EES projekts – Eiro. Ir sociālā krīze. Nedienas Grieķijā. Daudzās valstīs ir liels bezdarbs. Iet plašumā rasisms. Un panākumus gūst tās partijas un kustības, kuras atdzīvina idejas par rasu un kultūras sacensību. Lai gan Eiropas Savienība bija apņēmusies šiem jautājumiem vienreiz pielikt punktu.
55% Zviedru gatavojas piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās, neskatoties uz zudušo uzticību Eiropai. Daļēji tas skaidrojams ar to, ka šis gads Zviedrijai ir īpašs. To sauc par supervēlēšanu gadu, jo notiks arī pašvaldību un Riksdāga vēlēšanas. Tāda sakritība ir retums. Un vietējo vēlēšanu azarts pozitīvi ietekmē vēlētāju balsot gribu arī Eiropas līmenī. Taču aktuālo jautājumu ziņā gan Zviedri krietni atšķiras no pārējās Eiropas. Kamēr citviet vēlētājiem svarīgāka šķiet darba spēka migrācija, Zviedru uzmanības centrā ir apkārtējā vide, bezdarbs un tirdzniecība. To atzīst Zviedrijas radio Eiropas korespondents Jens Mollers.
Job och ekonomi är väldigt väldigt stora frågor i
Darbs un ekonomika ir ļoti svarīgi jautājumi visā Eiropā. Bezdarbs ir sasniedzis rekordaugstu īmeni. Var, protams, vajadzētu, ko Eiropas Savienība šajā ziņā var labot. Taču man nav šaubu, ka vēlēšana debatēs līdz pat 25. Mājam dominēs bezdarba jautājums. Turpretī vides jautājumi citviet Eiropā nebūtu netiks uzskatīti par tik svarīgiem. Tie ir nozīmīgāki Zviedrijā, tas ir skaidrs.
Un tomēr Zviedri priekšvēlēšanu diskusijās ir racionālāki. Viņi diskutē par tiem jautājumiem, kurus patiešām var risināt Eiropas parlamentā. Tā skaidro politologs Henriks Ekengrens Oskarsons.
Tāds risks vienmēr ir pastāvējis, un daudzās Eiropas parlamenta vēlēšanās citviet Eiropā tā tas notika. Vēlēšanas nacionalizējas, tiek runāts par jautājumiem, kas tiek risināti nacionālā līmenī, un kam vispār nav nekāda sakara ar to, kas notiek Eiropas parlamentā. Salīdzinājumā Zviedrijā Eiropas parlamenta vēlēšanās tiek daudz runāts tieši par Eiropas Savienības jautājumiem. Mēs iepratīm citu valstu vēlēšanu debatēm izklausāmies labi.
Zviedrijas valdība šogad nospraud dusi mērķi – panākt, lai vismaz 50% vēlētāju balsotu Eiropas parlamenta vēlēšanās. Taču daudzi zviedri mājā tomēr izvēlēsies nebalsot. Vairāk nekā 40% no nebalsotājiem atzīst, ka vienkārši nav iedziļinājušies šo vēlēšanu nozīmē. Anna Truberga no Pirātu partijas uzskata, ka šī attieksme ir jālabo.
Manuprāt, cilvēkam ir visai vājš priekšstats par to, cik liela ir Eiropas Savienības ietekme uz mūsu dzīves Zviedrijā. Pagājušajās vēlēšanās piedalījās 45% balstiesīgo, tas ir ļoti zems rādītājs. Tas ir skumi, ņemot vērāk līdz pat 80% likumu un regulāciju Zviedrijā balstās uz Eiropas Savienības lēmumiem. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi izglītot cilvēku skaidrot, ka tas, kas notiek Briselē, ir svarīgi. Tas stipri ietekmē mūsu dzīvi Zviedrijā.
Jāpiebilst, ka rudenī Zviedrijas Riksdāga vēlēšanās pie varas visdrīzāk atgriezīsies Sociāldemokrātu partija. Dīdzis Melbeksis, speciāli Latvijas radio.